Operni nocturno.
Pozdravljeni. Tokratni operni nocturno, v katerem boste slišali 73. nadaljevanje cikla o sopranistki Mariji Callas, smo naslovili Omero Lengrini ali Mnogo hrupa za nič. Kajti v naši pripovedi o umetnici smo prispeli do leta 1960, s katerim se lovci na podrobnosti iz njenega življenja še prav posebej ukvarjajo. Vse od Marijine smrti leta 1977 namreč poteka nenehno iskanje novih dejstev iz njenega najintimnejšega življenja. A pompozno obelodanjeni rezultati teh tako imenovanih raziskav se navadno izkažejo zgolj za plod prebujne domišljije. Zadnji tovrstni primer je leta 2000 izdana knjiga Grški ogenj, zgodba Marije Callas in Aristotela Onassisa, Nikolaosa Gacoyanisa oziroma Niklasa Gagea, grško-ameriškega pisatelja, novinarja. Njegove domnevne izsledke pa je malce pozneje v članku Omero Lengrini, skrivni sin Marije Callas, objavljenem v reviji, ki jo izdaja Mednarodni klub Marije Callas, sedežem na Nizozemskem, z dodatnimi podrobnostmi nadgradil, v narekovajih seveda, še Karel van Zogel. Bralec Gageve knjige, ki mu na ovitku obljublja, da bo v njej našel
doslej neobjavljene skrivnosti o Marijini ljubezenski aferi z Aristotelom Onassisom in vznemirljiva odkritja, ki bodo za vselej spremenila vedenje o protagonistih.
Seveda ni razočaran. Gageva škandalozna pripoved namreč bralcu ponuja tudi dobesedno voajeristični pogled na spolno življenje para. Ugledni grški kritik Kosmas Vidos je v recenziji Gageve knjige, recenziji naslovljeni Obscenost do mrtvih ali kako umoriti ikone, med drugim zapisal, da je to senzacionalistična knjiga, katere edini namen je umazati umetniško podobo Marije Callas ter jo predstaviti kot zlobno in zlagano. Gage svojo pripoved gradi na čenčah, informacijah iz druge roke ter spominih kvazi prijateljev in sorodnikov, povezujejo pa jo domneve, nenatančnosti in protislovja. Omenimo zgolj en primer njegove tako imenovane znanstveno-pikolovske raziskave. Ko jo je Lord Harwood zadnji teden aprila leta 1968 za BBC intervjuval v njenem pariškem stanovanju, Marija v Gageovi knjigi od marca do sredine maja na Kristini križari po Karibih. Ker pa spomine prijateljev in sorodnikov zadeva, povejmo, da so se tako Marijina sestra Jackie in njen soprog Andreja Statopulu, kot tudi Marilena Patronikola, v imenu družine Onassis od Gageovih navedb odločno ogradili, že ko je knjiga nastajala, še bolj kategorično pa, ko je izšla. Središče Gageovega grškega ognja je spektakularna zgodba o skrivnostnem oziroma skrivnem sinu, ki mu namenja celo poglavje. A v njem mora tudi še tako nekritičen in še tako nepozoren bralec opaziti celo vrsto ne le neverjetnih, pač pa tudi nemogočih podatkov, ki jih nikakor ni moč umestiti v kontekst znanih in preverjenih dejstev. Pa se osredotočimo na nekaj ključnih pasaž, ki v vsakem pogledu dokazujejo, da so Gageve trditve plod spekulacij, domnev in predvsem fantazije. V dolgi uverturi k poglavju skuša avtor izpodbiti edino ta hip relevantno tezo, ki jo je v svoji knjigi iz leta 1993 Marija Callas, ženska onstran legende, postavila grško-ameriška publicistka Ariana Stasinopoulou Huffington, tezo o morebitnem, res morebitnem Marijinem zgodnjem spontanem abortusu. Potem pa se na vse kriplje trudi obiti predvsem trditev Giovannija Battiste Meneghinija, ki jo je leta 1982 zapisal v svoji knjigi Moja soproga Marija Callas, in sicer, da Marija ni mogla zanositi. Še več, Meneghini tudi pravi, da so se pri Mariji že leta 1957 začeli kazati znaki prezgodnje menopauze, zato je leto dni dobivala hormonske injekcije, da bi jo odložila. In zdaj Gageov salto mortale.
Če je Marija celo leto, morda tudi dve, dobivala te injekcije, ki so bile skoraj zagotovo injekcije estrogena. Je bila avgusta leta 1959, ko je zanosila, verjetno super plodna. In ko je izvedela, da je noseča, je bila presrečna.
Po Gageu je Marija zgodbo o sinovem rojstvu, ki naj bi se zgodilo 30. marca leta 1960, in njegovi smrti po komaj dveh oziroma po navedbah že omenjenega Karla van Cogla po 8 urah življenja povedala le 3 ljudem. Služabnikoma Bruni in Ferruccu, mnogo let pozneje pa še grški pianistki Vaso Devetsi, ki je bila do smrti leta 1987 predsednica fundacije Marije Kalas.
In ko je izvedela, da je noseča, je bila presrečna.
Zapiše Gage tako samozavestno, kot da bi bil takrat zraven. Razumen človek pa se seveda vpraša, čemu te svoje sreče ni potem delila s svojimi res najbližjimi prijatelji, kot so bili njena profesorica Elvira de Hidalgo, boter Leonidas Lancunis in Giovanna Lomazzi, ki jo je jeseni leta 1959 spremljala vse povsod, vključno v Dallasu in na sodišču v Breši, ko bi morala biti Marija noseča že 4 mesece. Kako je, glede na neizbežne zakone narave, torej mogoče, da vsaj Giovanna, ki si je v Dallasu z Marijo delila hotelski apartma in bila v njeni družbi tako rekoč dan in noč, ni ničesar opazila? Kako to, da niso ničesar opazili fotoreporteri, ki so bili takrat najslavnejši ženski na svetu, ves čas za petami? In kako to, da ni prav ničesar opazila Marijina stilistka, tisti čas slovita milanska modna oblikovalka Madame Biki, ki bi morala biti pravzaprav polno zaposlena z izdelovanjem nosečniških oblačil za svojo slavno klientko? Ko je Gageva knjiga še nastajala, dve izmed njegovih informantk, Marijina sestra Jackie in Onasisova nečakinja Marilena Patronicola, nista vedeli, da bo pisal tudi o Marijini domnevni nosečnosti in rojstvu sina. Zato sta bili toliko bolj osupli, ko sta zato izvedeli iz medijev, ki so oglaševali skorajšnji izid knjige. Jackie je tako Gageu 12. septembra leta 2000 poslala faks, v katerem je jasno naštela vrsto dejstev v dokaz, da so domneve o sestrini nosečnosti povsem neosnovane, pa tudi Marilena mu je poslala pismo, v katerem je Gagea poučila, da so fiziološke spremembe, ki jih nosečnost povzroči, stvar, ki je ni moč prikriti, kaj šele skriti. In kako problem nosečniškega trebuha reši Gage? Z uporabo najpreprostejšega trika. Marijo umakne iz javnosti, potem pa preskoči na sam konec nosečnosti.
Od decembra dalje se nekaj mesecev ni prikazala v javnosti.
Zatrjuje Gage, kar pa seveda ni res, prav nasprotno. Obstaja kopica fotografij Marije v javnosti, posnetih denimo februarja leta 1960, ko bi morala biti po Gageovih navedbah v 7. mesecu nosečnosti, a je na njih vitka kot vselej, saj nosi tesno prilegajoča se oblačila, ki vitkost tudi v životu še prav posebej poudarjajo. Pa tudi, če pustimo fotografije ob strani, so bili, vsaj tako si človek misli, ko bere Gageovo pisarijo, očitno slepi tudi ljudje v njeni bližini, saj njene 7-mesečne nosečnosti tako ni nihče opazil. Denimo 5. februarja leta 1960, ko se je skupaj z impresarjem Scale Antonijem Giringelijem udeležila milanske premiere Fellinijevega filma Sladko življenje. Njene 7-mesečne nosečnosti ni nihče opazil, ko je z novinarji in fotoreporterji za petami prihodni teden v Parizu obiskala salon slavitega frizerja Aleksandra, se udeležila baletne predstave in po njej v zaodrju klepetala z balerino Yvette Chauviret in potem z Rothschildi večerjala v Maksimu. Njene 7-mesečne nosečnosti ni nihče opazil, ko je 13. februarja dajala intervju za časnik France Soir. Njene 7-mesečne nosečnosti ni opazil nekdani soprog Giovanni Battista Meneghini, s katerim je nekaj dni pozneje večerjala v mondeni milanski restauraciji La Barca d'Oro in tako dalje. Gage kajpak skuša svojim trditvam upriti izkoristiti znani Marijin stavek, ki ga je zapisala v pismu svojemu botru Leonidasu Lacunisu.
Nočem več piti. Rada bi živela kot vsaka običajna ženska in imela otroke, dom, psa.
To je bil Marijin cilj, ko je vstopila v 8. mesec nosečnosti.
Vehementno zapiše Gage, ob tem pa seveda namerno zamolči dejstvo, da pismo ni datirano. Seveda ne trdimo, da si Marija materinstva ni nikoli želela, vsekakor pa je dejstvo, da ga nikoli ni bilo, kajti če bi avgusta leta 1959 res zanosila in se nosečnosti veselila, bi vsekakor odpovedala dogovorjena, tako snemanje v Londonu od 13. do 15. julija leta 1960, kot oba epidavrska nastopa v Normi avgusta istega leta. Sploh pa se 10. februarja leta 1960, torej v Pogejdžu, 7. mesecu nosečnosti, z direktorjem Pariške opere ne bi dogovarjala o potem sicer nerealiziranih novembrskih nastopih v Medeji in tudi z Giringeljem se ne bi, prav tako v tem času, dogovarjala in dogovorila za otvoritev skaline sezone 1960-61. Sprva sta bili, kot je znano, načrtovani Bellinijevi Norma ali Beatrice di Tenda. Na koncu pa je zmagal Donizettijev Poliuto, v katerem je nastopila kot Paulina in o čemer bomo govorili na našem prihodnjem srečanju. V nadaljevanju knjige Grški ogen, zgodba Marije Kalas in Aristotela Onasisa, Nikolasa Gagea, pa se avtorjeve fantazme še bolj razrastejo, saj skuša bralcu prodati zgodbo o prezgodnjem porodu na Marijino zahtevo.
Onasisova skorajšnja vrnitev po dolgi odsotnosti jo je začela plašiti. Preganjal jo je strah, kako bo gledal na njo, ko bo vsa obilna in neokretna v 9. mesecu nosečnosti. Sama sebi se je zdela grda in okorna, zato si je želela, da bi jo Onasis ob vrnitvi našel spet vitko in sijočo, v naročju pa bi ji počival njun otrok. Ali na kratko, Marija Kalas ni hotela več čakati, zato je svojega ginekologa prisilila, da ji s carskim rezom takoj, ko bo mogoče, omogoči zgodnejši porod. 30. marca je tako zgodaj zjutraj prispela na kliniko Deca, na Vii Deca 48, kjer je s carskim rezom, ki ga je opravil doktor Palmieri, rodila dečka, pri katerem pa so se kmalu pokazale respiratorne težave. Ker klinika za tovrstne krize ni bila opremljena, je reševalno vozilo Marijo in otroka odpeljalo v bolj opremljeno ustanovo.
Človek se najprej vpraša, kako je mogoče, da so se carskega reza lotili v kliniki, ki za morebitne kritične situacije, ki so nujno povezane s tem posegom, ni bila primerno opremljena. Drugič je treba vedeti, da carski rez v tistih časih nikakor ni bil, če se tako izrazimo, fakultativna izbira. Prav nasprotno. V 60. letih 20. stoletja je bilo s tovrstnim posegom povezanih toliko dejavnikov tveganja, da so ga opravljali zgolj v primerih, če običajen porod res ni bil mogoč. Tretjič. Tisti čas je bila smrtnost nedonošenčkov, saj tistih, ki so se rodili po manj kot 37 tednih nosečnosti, 50-odstotna, česar se je zdravstveno osebje izjemno dobro zavedalo. Sploh pa so vedeli, da tolikšno smrtnost povzročajo prav respiratorne težave. Vsaj ta tri nesporna dejstva potrjujejo absurdnost Gageve trditve, po kateri naj bi bila Marija s pomočjo ginekologa pripravljena prevzeti tolikšno tveganje, tako zase kot za otroka, in se carskemu rezu podvreči v, po avtorjevih navedbah, slabo opremljeni kliniki, sploh pa ne kaže pozabiti dejstva, da naj bi se vse to dogajalo v Italiji, kjer je zdravnikom tistega časa tudi zakon izrecno prepovedoval, da bi pacientkam pomagali pri takšni ali drugačni prekinitvi nosečnosti, če ni bilo res utemeljenih zdravstvenih razlogov za to. Tak poseg, ki naj bi mu, kot trdi Gage, botrovala zgolj in samo Marijina nečimrnost, bi torej tako ginekologa, sploh pa doktorja Palmierija, ki naj bi carski res opravil, stal najmanj licence, če bi se to razvedelo. In lahko smo prepričani, da bi vsekakor se razvedelo namreč, če bi se kaj takega res zgodilo. Resen raziskovalni novinar, za kakršnega se gospod Nikolaos Gacojanis oziroma Nicholas Gage seveda razglaša, svoje trditve vselej podkrepi tudi z dokazi, zato si kar oglejmo njegovo tako imenovano dokazno podporo. Najprej se opre na spomine, ki naj bi mu jih zaupala Marijina sobarica Bruna Lupoli.
Opis Omerovega rojstva in smrti temelji na Bruninih spominih, fotografijah in dokumentih, ki so ostali v Marijini zapuščini.
In naprej.
Večina tega poglavja temelji na Marijinih zasebnih dokumentih, ki mi jih je uspelo dobiti. Njihovo pristnost so potrdili posamezniki, ki so jih videli kmalu po Marijini smrti, 16. septembra leta 1977.
Ob domnevnem pričanju Marijine zveste sobarice Brune Lupoli, ki je, kot je zelo dobro znano, vselej odločno zavračala komorkoli, karkoli govoriti o svoji gospodarici, se človeku zastavi logično vprašanje. Zakaj je Bruna čakala 40 let in to ravno na popolnega tujca Gagea, da mu razkrije te skrivnosti? A ker je Gage brško ne računal na takšen pomislek, na strani 206 ponudi kronski dokaz, rojstni in mrliški list Omera Lengrinija, do katerih se je dokopal in ki sta v knjigi očitno namerno reproducirana v takšnem formatu, da sta komaj še berljiva. Zato jo bralec le ošine in se raje prepusti Gageovi razlagi obeh dokumentov, ki pa imata to napako, da gre za prepis izdan 22. in 23. oktobra leta 1998. Leta 1998, torej 21 let po Marijini smrti, kar pomeni, da ju med njenimi zasebnimi listinami leta 1977 pač ni moglo biti. Pa še nekaj je. Obe listini, s katerima Gage na veliko maha in opleta, nista pod nikakršnimi pogoji uradna dokumenta, kajti po mednarodnih standardih morata biti v rojstnem listu izpisana ime in priimek obeh staršev, kar v Gageovem kronskem dokazu zaman iščemo tudi s povečevalnim steklom. V mrliškem listu, ki ga kot dokaz ponuja Gage, pa ne manjkajo samo podatki o starših, pač pa tudi podatki o kraju in natančni uri smrti. To, kar v svoji knjigi ponuja Gage, sta torej lahko kvečemu le neuradni listini, izdani na nekogaršnjo zahtevo 38 let po žalostnem dogodku, neuradni listini, ki pričata o rojstvu in smrti nekega Omera Lengrinija 30. marca leta 1960 v Milanu in prav nič več. Če torej sklenemo naše razpravljanje. Kvazi raziskovalno novinarstvo Nikolaosa Gacojanisa oziroma Nicholasa Gagea je imelo očitno en sam namen. Sproducirati zgodbo, ki se bo na trgu uspešno prodajala. Kar se je tudi zgodilo in se tudi še dogaja, saj se tako Gage kot še marsikdo drug, recimo ustvarjalci najnovejšega dokumentarnega filma, prav na to temo zelo dobro zavedajo, da se ime Marije Callas tudi dan danes še kako dobro prodaja. In to je vse, kar kovalce dobička zanima. Sploh pa je žalostno dejstvo, da so to pisarijo povsem nekritično sprejeli nekateri recenzenti, da o samooklicanih strokovnjakih za Marijo Callas niti ne izgubljamo besed, ki Gageov grški ogenj razglašajo za izvrstno in odlično dokumentirano knjigo, dobiček pa je zavohala tudi založba EMI, ki na svoji spletni strani vneto podpira širjenje omenjene knjige, ki pa, predvsem kar poglavje v skrivnem sinu zadeva, ni nič drugega kot od prve do zadnje črke pravljica za lahkoverneže. Tako, bodi govorjenja za danes dovolj. Naj še enkrat opozorimo, da se bomo prihodnič posvetili Marijini otvoritvi skaline sezone 1960-61, ko je nastopila kot Paulina v Donizettijevem Poliutu. Do konca našega tokratnega srečanja pa bomo predvajali prve tri Marijine studijske posnetke opernih arij, posnetke nastale leta 1949, ko je simfonični orkester Raija iz Torina vodil Arturo Basile. To so, kot je znano, Cavatina in Cabaleta naslovne junakinje iz Bellinijeve Norme, prizor Elvirine blaznosti iz njegovih Puritancev ter Izoldina ljubezenska smrt iz Wagnerjevih Tristana in Izolde.
Thank you.
Na Radiu Ognišče ste poslušali operni nokturno in v njem 73. nadaljevanje cikla o sopranistki Mariji Kalas. Oddajo z naslovom Omero Lengrini ali Mnogo hrupa za nič je posnel Miha Močnik. Bral sem Blaž Lesnik, Mariji Kalas je glas posodila Mateja Feltrin-Novjan. Odlomke iz knjige Grški ogen, zgodba Marije Kalas in Aristotela Onasisa Nikolasa Gejdža pa je prebiral Jure Sešek.